Nu tik būs varens notikums paties. Lielā māsa teica, šodien iesim sauļoties. Masas kāja šļūcenes katram dvielīts padusē. Lielā māsa teica, saules krēs būs jāsmērē. Guļam, guļam, iedegam duaņem rillesanda. Iesauļosi baltas acis, būsi tā kā panda. Vienu sānu, otru sānu, muguru un punci. Smuki brūnam kļūt nav viegli, jāgrozās kā runci. Smuki brūnam kļūt nav viegli, jāgrozās kā runci.